Një thirrje tepër e fortë për t'i dhënë fund dhunës në gaz dhe për paqen në lindje të mesme u bë sot nga i peshvit evropian dhe amerikano verior që gjenden për vizitë në tokë shajte. Prelatet bëjnë pjesë në grupin e bashkërënditjes së punës të konferencave i peshvnore që mbështesin kishën në tokë shajte, organizëm ky që është themeluar në vitin 1998 në Jeruzalem me kërkesën e selidh shajte.
Në këtë komunikat, thuhet se nuk mund ketë paqen se njerëzit nuk besojnë me dëvërtet tek paqja. Nuk mund ketë siguri dhe drejtsin se këto nuk u garantohen të gjithve. Mbi do me thënjën e kësaj nisme, letë ndjekim reflektimin e kryepeshvit të Liverpoolit, Patrick Kelly.
We have got to urge everybody who has any economic, political influence in this world of ours.
Duhet i kërkojmë kujdo që ka ndikim ekonomik apo politik në këtë botë që të përcjellë këto fjalë. Ne shqetësohemi për të gjithë fëmijët e tokës shajte. Duhet të jemi të sigurt se gëzojnë siguri, të gjitha janë pa përjashtim. Duhet të merrim me këtë problem, nuk mund të harrojmë.
Në komunikat prelatët bëjnë thirrje për rolin themelor që luajnë besimet fetare në gjetjen dhe rivendosjen e paqes. Gjithashtu ata u kërkojnë shtektarve mos ta braktisin tokën shenjte dhe besimtarve evropian dhe amerikano verior të vazhdojnë lutën për të krishterët në atë zonë.
Inevitably, and of course, we keep on saying in most charts I know about...
Ne vazhdojmë të pohojmë, gjë që vërtetohet edhe nga shumica deklaratave që janë bërë të njohura, se veprimtaria fetare çdo njeriu është një aspekt i rëndësishëm i jetës së tij. Personalisht, besoj thellësisht se po qesë në këtë tokë do të arrinim të gjenim një mënyrë bashkëjetese për dy popuj dhe tri fe, në paqe me njëri tjetrin, atëherë do të arrinim të zgjidhim çdo konflikt me të cilin bota duhet të përballet sot e në të ardhmen.